Գլուխ 6-րդ. Հասմիկ մամրը. Մաս 2-րդ. Մամրը. Հասմիկը գնաց. Արդեն ուշ է, մինչև հանրակացարան հասնեմ կդառնա 2-ը, 2-ից կես, տղաները պիտի զարթնեն, մռթմռթան, հայհոյեն. Տատիս սենյակն ավելի մոտիկ է. Մանավանդ որ մի բաժակ էլ մուրաբայով թեյ կխմեմ. Տատիկս էլ անքնություն ունի. Փողոց նամայի է, լույսերը հանգցրել են, հատուկենտ մեքենաներ են միայն երևում, մի քանիսն իմ կողքից անցնելիս դանդաղում են, վարորդները նայում են հարցական ու հրավիրող, այսինքն տուն չտանենք թափառաշրջիկ։ Ես նայում եմ նրանց կողմը և հավասարապես ատում եմ բոլորին, անխտիր բոլորին, ես հիմքեր ունեմ, տատս փառահեղ կին է, բայց մեր մեջ ասած վաղուց արդեն կարող էր այն աշխարհ փոխադրված լինել։ Նրա ծանոթների, հարազատների մեծ մասն այնտեղ են, մեր կողմերում մնալու առանձին մի պատճառ չունի։ Տատս ամեն անգամ ինձ համոզում է փոխադրվել իր մոտ, բայց իմաստ չունի։ Մի սենյակ այն էլ հարևանով, ինքն էլ գիշեր ցերեկ հազում է։ Շնչարգելություն ունի, ջուր պիտի տաս, վազես դեղի ետևից, շտապօգնություն կանչես, մուծես հեռախոսի վարձը, աղբը թափես, պիտի խոսես հետը և ամենագլխավորը, պիտի լսես նրա անվերջ անսկիզբ պատմությունները։ Երկու օր այդպես ապրելուց հետո կնախընտրես կախվել փողոցի առաջին իսկ ծառից։ Պիտի սպասեմ։ Հասմիկի հայրիկը, որ տունել էր խոստացել, հազիվ թե խոստումը կատարի և առհասարակ ես պիտի կարգին որոշեմ, եթե մեքենա չառնի, եթե տուն չտա… Հասմիկը երևի վիրավորվեց։ Առհասարակ չեմ հասկանում աղջիկներին։ Սկզբում ինքն էր գույնս գույն զառանցում, մեքենա կունենանք, երեք սենյականոց տուն կունենանք, մեր մեքենայով կգնանք Ռիգա, հետո Բուլղարիա, տան մի պատը կարմիր տուֆ կանենք, մյուսը սպիտակ ֆելզիտ, հիմա ինչ պատահեց չգիտեմ։ Անին էլ չի երևում։ Երկու անգամ հանդիպեցինք և մի անգամից ցնդես տեսողությունից, լսողությունից, հեռախոսի համար ներտվել, զանգարում եմ զանգարում, ոչ մի պատասխան։ Երևի հորինված համար է։ Այսօր Արտուրի մոտ ինչ-որ անի է եկել։ Գուցե հենց նա է։ Հազիվ թե անունը ոչինչ չի նշանակում։ Հիմա մեր քաղաքում յուրաքանչյուր երկրորդ աղջկա անունն Անի է։ Բայց իհարկե, Անին իմ հանդիպած ամենակայծով աղջիկն է, զարմանալի, արտասովոր մի բան կար նրա մեջ։ Չէր խանգարի, եթե մի քանի անգամ էլ հանդիպեինք, մանավանդ տատիս տանը։ Մի հին, ճախջախված մեքենա անցնում է համարյա քսվելով ինձ։ Վարորդը ալարկոտ նայում է, ծխախոտ ուզում։ Չունը, ասում եմ ես, և առաջ եմ անցնում այդ մետաղե թոշակառու կրիայից։ Գլխումս մշուշ է, կարծես թունդ ծխած սենյակ լինի։ Գոնե տատս շատ չխոսի, թողնի քնեմ։ Եվ առհասարակ ինչ պիտի լինի իմ ու Հասմիկի վերջաբանը, չգիտեմ։ Պարույրն էլ շարունակում է ռմբակոծել իր ռազմաճակատային սրտաճմլիկ նամակներով։ Առհասարակ շատ տխմար դասավորվեց ամեն բան։ Լավ է, որ դեռ ժամանակ կա մինչև պարույրի զորացրվելը։ Մի տարի, տեսնենք ինչ կլինի։ Այս ամբողջ պատմության մեղավորը, եթե ճիշտն ասենք, հենց ինքն է, այդ երջանիկ բանակայինը, ծանոթացրեց Հասմիկի հետ, հանձնարարեց հանդիպել, կինո տանել, դասիս տուն բերել։ Տատ։ Տատիս դրան մոտ ես սովորաբար նախ ձայն եմ տալիս, հետո նոր զանգում։ Զանգից տատս, եթե քնած է, վեր է թռչում և… Այդ դեպքում խոսում պատմում է ամբողջ գիշեր։ Քունը խանգարեցիր, ուրեմն պիտի լսես, ելք չկա։ Մամբրե, դու ես։ Ես քանուշի ինչ ես չափչփում փողոցները։ Ինձ հետ խոսելով, նա դրան մյուս կողմից սկսում է բացել իր բազում կողպեքները, փականները, շղթաները, հետո աչքը կպցնում է դրան կլոր անցքին ու ճշգրիտ համոզվելով, որ ես եմ, հանդիսավոր բացում է դուռը։ Կմրսես այ տղա, քաղաքում ռադիկուլիտ կա տարածված, քեզ տակ պահի։ Հետո ոտքերը քսքստացնելով գնում է խոհանոց։ Թե մուրաբայով, թե լիմոնով։ Դդումի մուրաբայով, ասում եմ ես և անդրադառնում, որ դդումն էլ հիմա շատ է հարմար իմ գլխի հետ համեմատվելու։ Ոնց ես, այ տատ։ Եվ լիմոնով։ Ճնշումս առավոտ 6-ին 210 էր, ասում է տատս արդեն խոհանոցից, իսկ ես հանում եմ կոշիկներս, երանությամբ մեկնվում բազմոցին, ճմլկոտում։ Լավ սենյակ է տատիս սենյակը, եթե մանավանդ հարևանն էլ մեռնի և մյուս սենյակն էլ ինձ տան, կլինի երկու սենյակ։ Այդ դեպքում գոպսեք հայրիկի վրա թքած։ Մնաց մեքենայի հարցը։
Գույնը առավոտն եմ սարքել, թափեմ, խանութներում ասում են գույն չկա։
Հորս եթե կարողանայի խելք հասկացնել, ամեն բան ուրիշ կերպ կդասավորվեր։
Ինչ է կպել իր գյուղից, չեմ հասկանում։
Վերջին անգամ էլ նոր գյուտ արեց։ Վահան Տերյանը մեր գյուղում է ծնվել, ասաց։ Ես ոտս գանձայից դուրս չեմ դնի։
Թշվառ ուսուցիչ, դուրս մի դիր։ Հորիցդ նամակ բան չկա։
Պարտադիր չի, որ ես տատիս հարցին արձագանքեմ։ Նա հիանալի գիտե, որ մի շաբաթ առաջ եմ նամակ ստացել։ Իմ նամակներն էլ իր տան հասցեով է գալիս։ Հանրակացարանում նամակ բան կորչում է։ Մի անգամ հայրս փող էր ուղարկել 56 ռուբլի, կորավ ու կորավ։
Ում ասես, մի խոսքով տատս ինքը հարցը կտա, մտքում էլ կասի պատասխանը։ Հաց ու պանիր էլ կուտես։
Չէ, տատ, մեղրու կարակ կուտեի, բայց չունես։ Հայրս, եթե ասեմ, թե հին պահպանողական մարդ է, հին չի։ 48-50 տարեկան ամեն անգամ Երևան է գալիս ֆուտբոլի խաղերին, Հովանես Չեքիջյանի համերգներին, թե ինչ է կպել գյուղին, չեմ հասկանում։ Ես Արթուրին, իհարկե, վաղ մի լավ դաս կտամ, բայց առհասարակ թքած։ Տարօրինակ գծեր են երևում այդ դեղնակտուցի մեջ, իսկ և իսկ պարույրը։ Սրան նամակ գրելուց էլ աջթևս արդեն թուլացել է։ Չգնար թող իր բանակը։ Հասմիկ կոչված իր հրեշտակի հետ ման կգար, կինո կգնար, բաղնիկ կգնար, ինչ ուզում է թողաներ, ինձ էլ ազատ էր։ Մանավանդ, որ այդ գոպսեք հայրիկից խելքս բան չի կտրում։ Նա իր ձախ ձեռքը կծամի, բայց մեքենա չի առնի, տունն էլ ավելի հարցական է։ Թեյը տակ, հաճելի գլգլում եմ երակներով, և ես իմ մարմնի մի կեսով արդեն ննջում եմ, ձախ կողմս օրինակ արդեն քնած է։ Տատս իր անվերջանալի պատմությունն է անում հարևանուհու թեմաներով։ Ես մի ականջով հասկանում եմ, որ այդ պարապ-սարապ կինը տատիս պատմել է Անիի գալու մասին։ Ախր քո ինչ գործն է այդ թշվառական։ Թոշակդ ստացիր, կաթ ու մածունկեր, հեռուստացույց նայիր, վերջ։ Ի՞նչ ես ուզում։
Հասմիկներ,
հարցնում է տատս, որովհետև Հասմիկին մի երկու անգամ բերել եմ, ասել եմ, որ հայրը տուն է խոստացել, ավտո է խոստացել, նրան գիտի։
Որ տանը չեմ լինում, մի բերի։ Խոսքը զրույց կլինի, ջահել աղջիկ է, անունը կկոտրվի։
Հասմիկներ, բավ պիտի լիներ այդ տատ, ճղայնանում եմ ես ու ձախ կեսը սկսում է արթնանալ։
Թող քնեմ էլի այդ տատ, հո դատախազության քննիչ չես, և հետո գիշերվա ժամը երկուսին ինչ հարցաքննություն։
Տատս բացում է բազմոցը, պահարանից թարմ սպիտակ եղեն է հանում, փռում, հարդարում, իսկ ես հանկարծ կատաղում եմ աշխարի վրա, մարդկանց վրա, մեր հանրակացարանի վրա, որտեղ սպիտակեղենը փոխում են եռամսյակը մեկ։ Պարույրի նկատմամբ իհարկե ստոր բան ստացվեց, բայց մեկ է, Հասմիկը երկու տարի սպասողներից չէ, մի ուրիշի հետ էր կապվելու, իսկ հիմա մեքենան եթե լինի, Պարույրին էլ պետք կգա, վերջի վերջո 10 տարվա ընկեր ենք, իսկ առհասարակ նրանք հազիվ հազ էին ծանոթացել, կարծես թե Ռոմեոյի ու Ջուլիետի սերն էր, որ խանգարվեց։ Ես չհասկացա էլ, թե ինչպես ստացվեց ամեն ինչ։ Սկզբում գոպսեք հայրիկը պատճառ դարձավ։ Ինձ հավանել էր։ Մանավանդ երբ ասացի, որ ուզում եմ գյուղի մեր տունը ծախեմ, քաղաքում հողամասով տուն առնեմ։
Դու հողամասնա՞ր, ասաց, տուն ես կոոպերատիվ կգրվեմ, իսկ հողամասը լրիվ կդարձնենք ջերմոց, ամեն քառակուսի մետրից տարին մի 2 կիլո ոսկի կարելի է հանել։
Երևի այդ օրվանից էր, որ միտքս փոխվեց, իսկ Հասմիկն էլ դե
ոչինչ,
100%-անոց մոդեռն աղջիկ է։ Պլանավորեցի սիրահարվել ու մի քանի օր հետո արդեն ոտից գլուխ սիրահարված էի։ Ասացի, Պարույրը արձակուրդ կգա, կբացատրեմ, ժամանակակից մարդ է, կհասկանա։ Պարույրն էլ արձակուրդ չեկավ, ես ինչ անեմ։ Ես գլուխս զգուշորեն քողարկում եմ վերմակով, որովհետև տատս անցել է հարևանուհու հետ կայացած ճակատամարտի գրգռիչ մանրամասներին, իսկ գլուխս կամաց-կամաց դատարկվում է ծխից, ավտոմեքենայից, Հասմիկից, Պարույրից։ Կոպերս փակվում են, աչքերս կուլ գնում։ Ինչի է պետք ջերմոցը։ Գյուղի տունը եթե ծախենք, ինքս բնակարան կառնեմ, իսկ Հասմիկը նրան առնող միշտ էլ կլինի։ Նա տանը մնացող աղջիկ չէ։ Այս վերջին մտքից ես բավական որոշակի գարշանք եմ զգում, բայց չեմ ուզում ավելի խորանալ,
որովհետև քունս կփախչի։